Και απόψε το βράδυ να πούμε κάτι που να έχει σχέση τόσο με τα περασμένα μας όσο και με το σκοπό μας. Ο σκοπός, όπως ξέρετε οι περισσότεροι που είμαστε μαζί αυτά τα βράδια, είναι να επανασυνδεθούμε με την παράδοσή μας, η οποία μας οδηγεί σωστά στη σωτηρία. Διότι ο άνθρωπος που απομακρύνεται από την παράδοση της Εκκλησίας παγώνει κατά κάποιον τρόπο και είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του και για άλλους. Κάναμε μια προσπάθεια από όχι αφηρημένα πράγματα ούτε από εντάλματα ανθρώπων, όπως θέλουν να λένε ορισμένοι, αλλά από την πηγή, την πραγματική της ορθοδοξίας, να βγάλουμε στην επιφάνεια και να επανασυνδέσουμε με τους πιστούς μας τα γεγονότα αυτά, που ήσανται, όπως είπαμε, αρχιγενωμένοι από αυτόν τον τάφο του Κυρίου μας, της υπεραγίας Θεοτόκου, τη λήψη του Αγίου Φωτός προνόμιο των Ορθοδόξων. Ακόμη περί συνόδων μιλήσαμε, περί θαυμάτων επί των συνόδων, περί λειψάνων, περί θαυμάτων επί των λειψάνων, περί της Θεοτόκου, γενικά περί εικονογραφίας και όλων αυτών των θαυμάτων που μας περιστοιχίζουν και είναι φανταχτερά κόκκινα φανάρια που μας λένε προσέξετε μέχρι εδώ και όχι πιο πέρα. Στην προσπάθειά μας, όπως ξέρετε, χθες το βράδυ μιλήσαμε για πολλούς Αγίους κατεξοχήν για την Παναγία μας και τα θαύματά της, τα οποία δεν υπάρχει σχεδόν οικογένεια ελληνική που να μην έχει δεχτεί. Και σήμερα, κατά κάποιον τρόπο, την έχουμε ξεχάσει και αποτελεί μόνο διακοσμητικών πρόσωπων. Τόσον για μας τους Ορθοδόξους είναι μεγάλο πρόσωπο, μετά Θεόν βέβαια, παρότι μας την κατηγορούν και έχουμε υποχρέωση όχι να την υποστηρίξουμε πως κινδυνεύει αυτή, αλλά εμείς κινδυνεύουμε όταν χάσουμε την υπόθεση αυτή που λέγεται υπεραγία Θεοτόκος. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσω το θέμα αυτό και να πούμε κάτι τι άλλο απόψε, θα ήθελα να δώσω και μια μικρή απάντηση σε ένα εδάφιο που κατεξοχήν, θα μου επιτραπεί η έκφραση, πυπηλίζουν σαν καραμέλα όλοι οι αντικείμενοι μας. Είναι αυτό το εδάφιο του προτιμόσεων επιστολής του Παύλου, το οποίο λέγει «Εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς». Αυτό θα το έχετε ακούσει πολλές φορές. Θέλω να προσέξετε την ορθή ερμηνεία, διότι δυστυχώς και εμείς οι Ορθόδοξοι οι περισσότεροι δεν το προσέχουμε. Πρώτον, το ερώτημα είναι το εξής. Λέγει «Εις μεσίτης μεταξύ ανθρώπων και Θεού ο Χριστός». Συμφωνούμε. Και οι διάφοροι μας προτρέπουνε να πάμε απευθείας στο Χριστό και να παρακάμψουμε κάθε άλλο, είτε Άγιος είναι είτε η αυτή η Θεοτόκος είναι. Ερωτώ, αυτό που λέγει δεύτε πρόσμε οι κοπιώντες επεφορτισμένοι που λένε αυτοί, μας διδάσκει ταυτόχρονα να μην χρησιμοποιήσουμε την Θεοτόκον? Μπορώ να πω «Χριστέ μου, βοηθήσέ με, Χριστέ μου, φώτισέ με, Χριστέ μου, αναλαβαίνε». Ναι. Αν παρακαλέσω όμως και τη μητέρα του και πω «Παναγία μου, για το αίτημά μου που ζητώ και από τον Κύριό μας, βοηθήσέ με, τι κακό σου κάνω εσένα και τι κακό κάνω εγώ και πού αντιβαίνω τη γραφή». Άλλωστε το εδάφιο αυτό λέει εκείνο που κάνουμε εμείς. Έχετε προσέξει τι λέει το εδάφιο? Το εδάφιο λέει «μεταξύ Θεού, προσέξτε το χέρι μου, Θεού και ανθρώπων, Ιησούς Μεσσίτης, Μεσολαβητής. Εσύ, πρεσβευτής, ο Ιησούς. Εμείς τι λέμε, που κόπτονται αυτοί ότι χαλάμε τη γραφή. Εμείς τι λέμε, φεύγα Κύριε από εκεί να βάλουμε την Παναγία, να μεσητεύσει στον Πατέρα. Λέμε τέτοιο πράγμα εμείς οι Ορθόδοξοι, που ακούμε και επιτηλίζουν αυτή μέρα νύχτα κατά της Παναγίας μας, να τη βγάλουμε από τη μέση και να μην την παρακαλέσουμε ποτέ. Να πάμε απευθείας στο Χριστό. Να πάμε και απευθείας στο Χριστό. Δεν μας κλείνει την πόρτα. Αλλά τι είναι εκείνο που γκρεμίζω, τι είναι εκείνο που σε πειράζει, τι είναι εκείνο που σε τρώει, ώστε εγώ να μην χρησιμοποιήσω και την Παναγία. Άλλωστε εγώ την Παναγία μου δεν τη βάζω στη θέση του Χριστού μου. Δεν τη βάζω μεταξύ πιστού και Θεού τη Θεοτόκο. Τη βάζω μεταξύ πιστού και Χριστού. Τι λέμε εμείς στην Εκκλησία μας. Τόσο απρόσεκτοι είμαστε. Δεν λέμε τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Σώτερ σώσον ημάς. Όχι πάτερ σώσον ημάς. Σώτερ σώσον ημάς. Τι είπα να πει αυτό. Ότι εμείς τη βάζουμε μεταξύ πιστού και Χριστού την Παναγία μας. Το εδάφιο μένει ακέραιο. Και τι λέμε εμείς. Πρέσβευε εις τον εξού τεχθέντα όδευσινα του κόσμου γεννούμε σύκρια. Έτσι δεν λέμε. Πού λοιπόν χαλάμε το εδάφιο, πού βγάζουμε το Χριστό από τη μέση και βάζουμε την Παναγία μας. Την Παναγία μας εμείς την έχουμε πρεσβεύτρια στο Χριστό μας, στον εξού τεχθέντα, σε πρεσβείες Θεοτόκου, τότε σώσον ημάς. Έτσι δεν λέμε. Ή δεν το ξέρουν αυτοί. Εμείς γιατί το προσέχουμε να δώσουμε μια απάντηση. Κύριε, το εδάφιο αυτό δεν πειράζεται. Το εδάφιο αυτό δεν δεδηλώνεται, δεν διαστραβλούται. Μένει ο Κύριος μεταξύ Πατρός και Πιστού στη θέση του. Όπως λέγει σαφέστατα δια Πνεύματος Αγίου ο Παύλος. Εμείς όμως την Παναγία μας τη χρησιμοποιούμε στο γιο της. Δεν έχει καμιά παρουσία στο γιο της. Τίποτα. Δεν είσαι μητρός. Δεν ισχύει πολλά, είστε μένει αδεσπό του. Τίποτα δεν λέει αξίζει αυτή η μάνα. Τίποτα δεν έκανε για αυτό το γιο. Για σκεφτείτε το και για προσέξτε το και προσέξτε και μελλοντικώς όταν ακούτε τέτοια αστεία να λένε οι άνθρωποι. Ο τι δείτε εμείς είμεθα κατά τη γραφή. Δεν είμεθα καθόλου κατά τη γραφή. Τη θέση που δίδουμε στην Παναγία μας εμείς τοποθετούμε μεταξύ πιστού και Χριστού. Δηλαδή τοποθετούμε μεταξύ πιστού και Θεού. Κατά συνέπεια ο Κύριος μένει μεσίτης, όπως λέγει η Αγία Γραφή δια τον Τιμόθεο, αλλά και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας ζητώντας τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Μην γελαστείτε λοιπόν ότι αμαρτάνετε ποτέ. Και η ερμηνεία του εδαφείου αυτού δεν είναι εκείνη που δίδουν, αλλά αυτή που σας είπα, την οποία θα τη βλέπετε. Νομίζω δηλαδή θα τη βλέπετε πολύ καθαρή, πολύ ανάγλυφη και πολύ σωστή. Προσέξτε το λοιπόν και αυτό, το οποίο είναι θαμμένο κατά κάποιον τρόπο από απροσεξία μάλλον. Κλείνοντας αυτά, φανταχτερά άλλα πρόσωπα τα οποία εμάς μας ανακαλούν και πάλι στην παράδοση μας και στην ορθοδοξία μας είναι οι μεγάλοι Άγιοι μας και οι παλιοί και οι σύγχρονοι. Και μιλήσαμε για πολλούς. Θα ήθελα να σας δείξω και το συγχρόνο το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου. Ξέρετε περί Αγίου Νεκταρίου, έτσι. Άγιος, σύγχρονος. Που δεν είναι ανάγκη κανείς να πάει στα Ιεροσόλυμα να συναντήσει θαύματα, να πάει στην Κανά, να πάει στην Καπερναούμ. Πετάγεται στην Αίγινα, πετάγεται στο ναό εδώ του Αγίου Νεκταρίου ή κάπου αλλού όπου υπάρχει ναό κλπ. Και έχει θαύμα. Θα μας αποκλείσουν και αυτά. Θα μας πούνε δεν γίνονται θαύματα. Θα μας πούνε ότι οι Άγιοι δεν θαυματουργούν. Δεν είναι φίλοι του Θεού οι Άγιοι. Θα τους βγάλουμε στην άκρη κι αυτούς. Σαν τι θα είναι αυτές τις περιπτώσεις. Αυτός ο πατέρας, αν δεν έχει παιδιά. Αυτός ο Χριστός, αν δεν έχει αδερφιά αλλά μικρά. Θα τι έχουν εν πάση περιπτώσει αυτοί. Κύριοι είναι. Κύριε είναι, τι είναι. Δεν θεωρείται μια μεγάλη βλασφημία να πούμε στον κόσμο Δεν έχει ο Θεός παιδιά πλέον. Δεν έχει Αγίου. Δεν έχει ο Χριστός αδέρφια πλέον. Δεν έχει. Δεν είναι ντροπή να το λέμε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή έχουμε χιλιάδες θαύματα. Άνω των 22.000 θαυμάτων, προσέξτε τον αριθμό που τα δύο έχουν περάσει από τα δάχτυλα αυτά, τα χέρια τα δικά μου. Του Αγίου Νεφερή. Εκτός των θαυμάτων, των οποίων έχω εγώ αυτός επάνω μου και στην οικογένειά μου. Έπειτα από 17 χρόνια ατεκνία, μας έδωσε παιδί. Και το βάλαμε νεκτάριο, η στιγμή. Και είναι σήμερα μοναχός στο Άγιον Όρος. 16 χρόνων παιδί, 15. Δεν είναι να πάω παραπέρα. Δεν χρειάζεται να πάω παραπέρα. Έχω εγώ. Και με διπλούν θαύμα. Διότι η μητέρα έπρεπε να πεθάνει. Και το παιδί να πεθάνει. Και ότι υπήρχε προδρομικός πλακούς. Αν κάποιος εξημών εδώ είναι ιατρός και ξέρει από αυτά τα πράγματα, έπρεπε να πεθάνουν και οι ίδιοι. Και εντούτοις θαυματουργικό το τόρφο, προλαμβάνονται και οι ίδιοι. Και το παιδί σώζεται και η μητέρα σώζεται. Έχουμε διπλούν θαύμα στο ένα και στο αυτό πρόσωπο επάνω. Τα πόσα θαύματα υπάρχουν του Αγίου Νεκταρίου, αυτά πέρασαν το χέρι το δικό μου. Στα βιβλία συνέγινα. Στα βιβλία στα Παχιανά των Χανίων, στα βιβλία της Καμαρής, που υπάρχουν δηλαδή κέντρα όπως τα λέγαμε φανταχτερά του Αγίου Νεκταρίου, ένα γαλλικό άνθρωπο. Και δεν είναι το καιρό εκείνο, είναι το καιρό εκείνο. Προ δύο μηνών εθεράπευσε έναν ιατρό, του τον πήρε μέσα από το κρεβάτι, στον Ερυθρό Σταυρό, με έναν όγκο τα κεφάλι μικρού παιδιού, καρκίνο. Και τον πήρε μέσα από εκεί, όταν πήγε ένα ιερεύ με τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου και προσκύνησε ο ιερεύς αυτός. Το έχω καταχωρήσει σε ένα περιοδικό που βγάζω, Αγία Μαρίνα που λέγεται, στο μήνα αυτόν, του Οκτωβρίου κυκλοφορεί. Στο φύλλο αυτό, αν κάνεις εξημών, γιατί έρχονται και εδώ φύλλο, διαβάστε το, Παπαδημητρίου λέγεται. Ξέρετε, οι γιατροί έχουν κάθε λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εάν δεν υπάρχει πίστη καθαρή επάνω τους, να παίρνουν πάνω το αντίθετο μέρος. Και τούτης έκανε θαύμα. Τους τον πήρε μέσα από τα χέρια τους. Βρέθηκε ο καθηγητής και οι άλλοι, οι συνάδελφοί του που πήγαν να προσφέρουν οικειοθελώς τα συμπεριφία τους στον συνάδελφό τους, βρέθηκαν με τα χέρια σηκωμένα και με το σώμα ανοιγμένο. Σύγχρονα, το θαύμα. 13.000 θαύματα μέσα σε εκατόνια έχω που δεν είναι δυνατόν να καταχωρηθούν. Τα που έχουν φτάσει σε μένα επώνυμα, όχι ανώνυμα, κάποιος είχε αυτό κλπ. Όχι, ο κύριος Τάδε από εκεί, ο Δοστάδε, Αρτιμοστάδε, τηλέφωνο ή δυνατόν. Πάσχων από αυτό, εκείνο, το άλλο. Και εφόσον πέρασε από τόσους εκεί γιατρούς, τον κύριο Τάδε, τον κύριο Τάδε, την κυρία Τάδε κλπ. Ουδέν. Εδέχθη και έπειτα ο Άγιος Νεκτάριος με λίγο λάδι τον σήκωσε και τον έφυλε στο σπίτι του. Παράξενα πράγμα. Και δύναται ο κάθε άνθρωπος σήμερα να φτάσει μέχρι εκεί. Αν πάτε να δείτε δε το τι γίνεται εκεί επάνω σε αυτόν τον τάφο και σε αυτά τα Άγια Λείψανα, θα δείτε ότι πρόκειται περί μιας πολυκλινικής. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ασθένεια που επιλαμβάνεται, όπως συνήθως γίνεται σε πολλούς Αγίους που δίνει ειδικό χάρισμα ο Κύριός μας κατά αναλογία της αθλήσεώς του. Αν θέλει κάτι ένα για τα μάτια του παραδείγματος, θα πάει στην Αγία Παρασκευή, έχει ειδικότητα. Θα πάει στην Αγία Άννα. Εάν έχει παραδειγματί, ξέρω εγώ, τα γεννητικά του όργανα, τα εσωτερικά του, του στομάχου κλπ, θα πάει στον Άγιο Αρτέμιο, διότι αυτός έχει την ειδικότητα αυτή. Αν έχει, ξέρω εγώ, λέπρα άλλο, θα πάει λόγι και λοιπά, θα πάει στην Αγία Βαρβάρα. Αν έχει τριχόπτωση, θα πάει στην Αγία Ξένη. Ο καθένας έχει κατά αναλογία του μαρτυρίου του, έχει ένα χάρισμα. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν είναι μία ειδικότητα, οφθαλμίατρος σε παραδείγματι, ή ουρολόγος, ή ξέρω εγώ, οδοντίατρος, Άγιος Αντύπας και ξέρω τι. Δεν είναι, όχι. Είναι πολυκλινική. Έχει μάλιστα και χάρη επί πνευμάτων ακαθάρτων. Σατανάς έλεγε μέχρι τώρα ότι Είχαμε, λέει, τον καλόγερο. Τώρα μας προσθέτει και ο δεσπότης. Καλόγερος είναι ο Άγιος Γεράσιμος, η Κεφαλινία. Τώρα, λέει, μας προσθέτει και ο δεσπότης. Και ο δεσπότης, λέει, τον Άγιο Νεστάριο. Όταν φτάσει ο άνθρωπος εκεί, θα δει πραγματικά ότι κάτι γίνεται το οποίο δεν γίνεται πουθενά. Και γίνεται μόνο στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό πάντοτε εμείς, ό,τι και αν κινήσουμε και ό,τι και αν τελειώσουμε, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού, αυτοί είναι οι Άγιοι του Θεού, αυτοί είναι που έχουν μεγάλη σχέση. Και πολλά πράγματα ωφελούνται οι άνθρωποι όταν αυτούς τους φίλους του Θεού τους δέχεται. Είναι σημείο αντιλεγόμενων, άλλωστε να ξέρετε, σήμερα ο Άγιος Νεστάριος. Πολλοί άνθρωποι δεν τον εδέχτηκαν μέχρι σήμερα, μια μεγάλη μερίδα δεν τον έχει δεχτεί. Κάνουν πολύ άσχημα βλασιμούν στην χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Διότι όταν βλέπουμε το Πνεύμα του Άγιον και ενεργεί και βάζουμε εμείς τη σοφισία μας μέση μέση, είναι θα βλάσιμοι και δεν συγχωρούμε θα ούτε τον είναι αιώνα ούτε τον μέλλον του. Έτσι λέγει άλλος ο Χριστός. Διότι αυτοί που βλασιμούν στο Πνεύμα του Άγιον είναι αυτοί που βλέπουν θαύματα, βλέπει τον αγιασμό δεν χαλάει και σου λέει το φτιάχνει ο διάβολος αυτό. Αυτό βλασιμεί την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπει τον Άγιο και θαυματουργεί και σου λέει σύμπτωση, σου λέει ψάχνει να βρει τρόπο να το πετάξει. Οι άνθρωποι δεν συγχωρούνται διότι δεν αφήνουν περιθώριο μετανοίας για να μπορέσουν να βοηθηθούν και να συγχωρεθούν. Ο Άγιος λοιπόν λέγω είναι σημείο αντιλεγόμενο και θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο Άγιος, είναι και θαυματουργός, είναι και μυροβλήτης. Έχει τρίπτυχο ο Άγιος Νεστάριος, γιατί ορισμένοι είναι Άγιοι δεν είναι θαυματουργοί. Είναι Άγιοι ή είναι θαυματουργοί δεν είναι μυροβλήτες. Και θυμούμε όταν έγινε η ανακήρυξή του, γιατί ξέρετε η Εκκλησία δεν φτιάχνει Αγίους, ανακηρύττει Αγίους. Γιατί ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι φτιάχνει η Εκκλησία τους Αγίους από λόγους συμφέροντος και κάτι τέτοια. Όχι, ανακηρύττει τους Αγίους. Λέγει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα Κύριε αυτόν προσέξετε τον, είναι Άγιος. Έχουμε αυτά τα σημάδια. Έχουμε μυροβλησία, έχουμε θαυματουργία, έχουμε. Όταν λοιπόν ανεκηρύχθη από τον Μακαρίτη τον Αθηναγόρα, τότε μαζί με τον Άγιο Κοσμά, νομίζω τον Ιτωλό και με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη, τότε έγινε αυτή η ανακήρυξη περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και σε αυτό το Άγιο Όρος διχοτομήθηκαν σε ένα μοναστήρι. Οι μοναχοί οι μεν ναι, οι άλλοι όχι, που είναι αγκάστη ο ηγούμενος να πάρει μέρος. Και ο τρόπος που επελύσει του θέματος ήτο να τους καλέσει και να τους πει ότι δεν θα πρέπει να χαθούμε για έναν Άγιο, αν είναι Άγιος ή αν δεν είναι πάλι δεν πρέπει να χαθούμε. Έχουμε έναν τρόπο της προσευχής να λύσουμε το θέμα μας. Και κηρύττει τριήμερο νηστείαν. Και προσευχή να αποκαλύψει ο Κύριος εάν είναι Άγιος ή δεν είναι. Την τρίτη ημέρα λοιπόν δεν είχε κατέβει ακόμη ο ηγούμενος στην εκκλησία και χτύπησε η πόρτα διακριτικά όπως χτυπάει διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Και λέγει από μέσα ο ηγούμενος αμήν και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Άγιος Νεστάριος. Όταν τον είδε τον εγνώρισε από τις φωτογραφίες. Σηκώθηκε να του πέσει στα πόδια. Του λέγει κάθε αδελφέ Αθανάση, έτσι τον λέγανε τον ηγούμενο. Κάθε του λέει. Πήγαινε και πες στους πατέρας να μην κουράζονται. Ο Κύριος με υγεία και είμαι Άγιος, θαυματουργός και μυροβλήτης. Γνώρισε δε και πες το και στους πατέρας ότι δεν με αγίασε για κανέναν άλλο λόγο. Όχι γιατί είχα προσευχή περισσότερη από εσάς. Όχι γιατί είχα νηστεία περισσότερη από εσάς. Όχι γιατί είχα ελεημοσύνη περισσότερη από εσάς. Αλλά διότι συγχωρούσα. Γι' αυτό και μόνο με υγεία. Παράξενα πράγματα. Όχι λέγω το καιρό εκείνο, το καιρό ετούτο. Να σας ομιλώ για τέτοια πράγματα θα ανοίξει το στόμα σας. Ποιος πήγε και δεν ζήτησε από τον Άγιον αυτόν. Μου έγραφε ένας από το βέλο της Κορινθίας και μου έλεγε «Βρε Κύριε Παναγόπουλε, αυτός ο Άγιος δεν λέει σε κανέναν όχι».
Δεν τα λέει ο Άγιος, ο Χριστός τα λέει, διά του Αγίου. Θέλω να ξέρετε ότι τα θαύματα δεν τα κάνουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι μεθυτεύουν, ο Χριστός τα κάνει. Και η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση είναι στο Χριστό. Και αυτή η Παναγία μας, χωρίς την άδεια του Χριστού μας, δεν κάνει θαύματα. Αλλά έχει παρησία και κάμπτει τη δικαιοσύνη του Κυρίου μας. Και γίνεται το θαύμα. Δεν έχετε προσέξει άλλωστε τα ωραία τροπάρια της Ορθοδοξίας, τα οποία τοποθετούν και δογματικό στα θέματα αυτά. Τι λέγει παραδείγματι σε μια στροφή το τροπάριο του Αγίου Σπυρίδωνος. Δόξα το Θε δοξάσαντι. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Δόξα το Θε στεφανώσαντι. Ποιος είναι στεφάνος? Δόξα το ενεργούν τη διά σου πάθην άματα. Όταν έγραψα το πρώτο βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου, είναι τώρα δεκάτη έκδοση αυτό που κυκλοφορεί, το επωνόμασα ουδέν ανίατον δια των Άγιων Νεκτάριων και παρεξηγήθηκα από ορισμένους καλούς χριστιανούς. Το λέει μόνο για το Θεό, γιατί δεν λειτουργεί ο Θεός πίσω από αυτόν? Δεν είναι ο Θεός αυτός που τον αξιοποιεί? Η δόξα δεν είναι στο Θεό? Σε μένα είναι η δόξα, ή στον Άγιο είναι η δόξα? Σε αυτόν είναι η δόξα, στο Χριστό είναι η δόξα. Δια του Αγίου του δοξάζεται και ο Χριστός. Αλλά δεν τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Μεγάλο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει, έχετε το, ερευνήστε το. Αν ποτέ ο σας αξιώσει να πάτε στην πατρίδα, να δείτε τους δικούς σας, ξέρω εγώ, να κάνετε ένα Πάσχα, να κάνετε Χριστούγεννα κλπ. Βάλτε και ένα πενιντάρι να πάτε μέχρι την Αίγινα, αν δεν έχετε πάει. Όλα ωραία και άγια είναι το να τα προσκυνούμε έστω και από μακριά. Είναι καλό αυτό το πράγμα. Αλλά και το να πας στο σπίτι του είναι ακόμη πιο καλό. Να πας στον τάφο του είναι ακόμη πιο καλό. Να πας πάνω στα Άγια Λιψανά του και να δεις κρεμασμένες δαιμονισμένων αλυσίδες με την υπογραφή της από την Ευχαριστία από κάτω είναι ακόμη πιο καλό. Και να δεις όλα αυτά τα αναπτύματα τα οποία υπάρχουν είναι ακόμη πιο καλό. Και να δεις εκδηλώσεις των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται είναι ακόμη πιο καλό. Στερεώνεσαι πλέον, στερεώνεσαι. Καλό είναι να βλέπω στα σλάιτ του Αγίου Τόπου στον Πανάγιο Τάφο, να ακούω περί αυτού. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό το να πάω εκεί επάνω και να βάλω το κεφάλι μου. Διαφέρει αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν με αφορμή αυτό, βάλτε το και αυτό μέσα στα ατού της Ορθοδοξίας. Στα ατού της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι στην Αίγινα. Υπάρχει και ένα άλλο τελευταίο που αποκαλύπτει προλίγων ετών, το οποίο είναι στη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί. Στη Θερμή της Μυτιλίνης. Είναι νεοφανέντες Άγιοι. Είναι ο Άγιος Ραφαήλ. Είναι ο Άγιος Νικόλαος. Και μια παιδίστη ενός προύχοντος εκεί που την κάψαν μέσα σε ένα πιθάρι τη Λαμπροτρίτη το 1453 οι Τούρκοι. Και αυτό το μοναστήρι επίτα από 400-500 τόσα χρόνια τώρα απεκαλύφθη κατόπιν οραμάτων και έγιναν ασκαφές. Εκρυμνήθη ο λόφος εκεί και βρέθηκαν από κάτω οι τάφοι. Ευρέθηκε η εκκλησία, ευρέθηκαν τα λίψανα, ευρέθηκε η κόρη μέσα στο πιθάρι, ευρέθηκε το Αγίαζο, ευρέθηκε η κόρη του Παντοκράτορος από το 1453 που έγινε η καταστροφή της μονής αυτής. Σκεφτείτε πόσα χρόνια ήταν γρηγορότερα. Άρα υπήρχαν και εικόνες πρώτου Λουτήρου και πρώτου Ρόσελ. Δεν μπορούν να μας κατηγορήσουν. Έχουμε ατού και πρέπει τα χριστιανοί να τα ξέρουν και να τα προβάλλουμε. Και τα ατού αυτού, όπως σας είπα χθες το βράδυ, είναι ντουμπλου φας. Είναι να στερεώνουν εμάς και να διδάσκουν και αυτούς. Έχουμε υποχρέωση τα χριστιανοί να βγάλουμε από το οπλοστάσιο της ορθοδοξίας μας, της εκκλησίας μας, τα ατού αυτά τα οποία μας έχει ο Χριστός, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Μια και τα πράγματα είναι έτσι, δεν μπορώ να ανθέξω τον πειρασμό και κρύψω και ένα σύγχρονο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα αυτό το καιρό, το καιρό ετούτου. Έλαβα προημερών έστω στα χέρια μου μία επιστολή από την έρημο του Ιορδάνου, την οποία θέλω να σας διαβάσω γιατί είναι πολύ επίκαιρο και έχει σχέση με αυτά που συζητούμε αυτή την ώρα. Ακούστε. Φέρει ημερομηνία 28 Οκτώβου. δηλαδή προ 1,5 μήνα, 28 Αυγούστου. Ιερά και σεβασμία παλαιά λαύρα Αγίου Γεωργίου Χοτζεδίτου παρά την βαθιτά την έρημον του Ιορδάνου, 28 του 80. Γράφει καταρχάς, πήρα την επιστολή κλπ. Να έρθω όμως στο θέμα, αυτό που θέλω να αντλήσω και να σας το μεταδώσω. Αν θέλετε να μάθετε και τα νέα μας εδώ, ακούστε. Προ 26 χρόνια εκοιμήθη γέρον ερημίτης, ιερομόναχος, πνευματικός, εις τα αστικήρια της μονής μας, εις των Κύμαρων, μακριά μισή ώρα με τα πόδια και απόκριμο σύλλεο με κοιμήθη. Προ 26 χρόνια. Κύμαρος είναι ο Κύμαρος Χωρά. Από εκεί πότε είναι νερό ο προφήτης Ηλίας. Και το Χοτζεβά, το μοναστήρι, είναι εκεί που ήταν το σπήλαιο του προφήτη Ηλίας. Εκεί μέσα που πήγε και προσευχήθηκε ο Ιωακήμ και πληροφορήθηκε ότι θα συλλάβει η Άννα. Εκεί που η Αγία Άννα εκ των υστέρων έκαμε ιεράν μονήν των Παρθένων λεγόμενη και εκεί που εκοιμήθη η Αγία Άννα. Δεν είναι τυχαίο γεγονός και τυχαίο μέρος αυτό. Εκοιμήθη λοιπόν λέει προ 26 χρόνια και τον ενταφιάσαμε, λέει ο γέρον Αμφιλόχιος, εκεί εις το ασκητήριό του. Πριν ένα μήνα ήρθαμε στο μοναστήρι μας Έλληνες, όπου πολλοί εξ αυτών εγνώριζαν τον γέροντα, διότι εξομολογούνται εξ αυτών. Μας παρακαλέσανε λοιπόν να πάμε να προσκυνήσουμε τον τάφο του γέροντος ερημίτου και πνευματικού, να τους οδηγήσει ο Αμφιλόχιος, ο γέροντας, ο ηγούμενος, να πάνε στην έρημο μέσα, μισή ώρα δρόμο μέσα, για να το προσκυνήσουν. Επήγαμε εις την χαράδραν, εις το σπήλαιόν του. Ανεβήκαμε επάνω με σκάλες και σκηνιά και προσκυνήσαμε όλοι. Μετά με παρακάλεσαν να ανοίξουμε τον τάφο, να προσκυνήσουμε τα λείψανά του. Δεχτήκαμε. Ανοίξαμε τον τάφο και βλέπουμε μέγα θαύμα. Ο γέρον ερημίτη, δηλαδή το λειψανό του, ολόσωμο, με τα γένια του, με τα μαλλιά του, με τα ράστα του, με τα σχήματά του, τα του καλογύρου, με το πετρακύλι του, με τα παπούτσια του, το λειψανό του δε ιδρωμένο ζωντανό, 26 χρόνια στον τάφο, σαν να τον είχαμε βάλει εκείνη τη στιγμή. Ρίγος μας έπιασε και συγκίνηση. Προσκυνήσαμε, τον σκεπάσαμε και φύγαμε. Μετά 5-6 μέρες επήγαμε όλοι οι πατέρες της μονής με προσωρινή κάστα, με φέρετρο προσωρινό δηλαδή, τον... ναι, με προσωρινή κάστα και τον κατεβάσαμε από το ασκητήριο με τα σκηνιά και τον φέραμε στο μοναστήρι. Τώρα τον έχουμε μέσα στην εκκλησία, στην προσωρινή αυτή κάστα. Ήρθε πολλοί κόσμος και τον προσκύνησε και όλο το Πατριαρχείο. Κάναμε και αγρυπνία. Πήγαμε στα Ιεροσόλυμα να παραγγείλουμε γυάλινη σύγκη για να τον βάλουμε μέσα. Του πήραμε φωτογραφία. Όταν θα μας στείλουνε, θα σας στείλουμε. Ολοζόντανο, τα φρύδια του, τα ματοκινουρά του, χωρίς καμία αναλύωση, το σώμα του. Εις άλλη επιστολή θα σας γράψουμε λεπτομέρειες. Καθηγούμενος Ιεράς Λαύρας του Χοτζεβά και ερημίτης πατέρων Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος. Το καιρό ετούσε, όχι το καιρό εκείνη. Έτσι, ο χθες, ο σήμερα και εις τους αιώνας ο αυτός. Αυτός είναι ο Θεός των Ορθοδόξων, ο Θεός των Θαυμάτων, ο Θεός των Λειψάνων, ο Θεός της Παρθενίας, ο Θεός της Παναγίας, ο Θεός, ποιο Θεός, ο Θεός ο πραγματικός, που όπου να γυρίσει τον βλέπει. Δεν είναι μόνο ο βίβλος, ο Χριστός, είναι και παράδοσης ο Χριστός, η ερμηνεία του βίβλου. Αν παραδεχτούμε ότι η βίβλος είναι η φλέβα, η παράδοση είναι το αίμα, είναι που ζωντανεύει και αξιοποιεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό και με τις ευχές αυτού του γέροντα ας προσέξουμε αυτά τα οποία συζητούμε αυτά τα βράδια. Στη συνέχεια θα παρουσίαζα και κάτι άλλο παρεξηγημένο από πολλούς, που και αυτό είναι ένα όπλο της Ορθοδοξίας μας και τολμώ να πω μεγάλο όπλο κατόπιν από την Παναγία μας. Είναι ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Τόσο παρεξηγημένο σύμβολο της πίστεώς μας. Προχθές που μιλούσα για τα τέσσερα πρόσωπα και ένα σύμβολο τα οποία προέσχουν ιστορία, σας τον παρουσίασα. Σας είπα ότι όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπως το Πνεύμα του Άγιον, Υπεραγία Θεοτόκος και ο Τίμιος Πρόδρομος προέσχουν ιστορία, προγνωρίζουμε το ρόλο που θα παίξουν, το πότε θα έρθουν συγκεκριμένο για τον Χριστό μας, το πού θα έρθει και το πώς θα έρθει, ότι θα έρθει εκ Παρθένου, θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ και πότε ακριβώς θα γεννηθεί. Έτσι υπάρχουν τύποι, σύμβολα και εικόνες και προφητείες αναφορικώς με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, που είναι η δόξα του Χριστού μας, που είναι ο θρόνος του Χριστού μας. Δυο λόγια μόνον φέρνω από τον Ιωάννη, από το 7ο, το οπτική λέγει: ούκην λέγει Πνεύμα Άγιον ότι ο Χριστός ουδέποε δοξά. Ποια είναι η δόξα του Χριστού? Ουδέποε σταυρός. Ακόμη λέει δεν είναι θυσιά, δεν είναι σταυρός. Δεν ανέβει στο θρόνο του ο Χριστός ακόμη. Και δεν είναι Πνεύμα Άγιον. Δεν ήρθε λέει Πνεύμα Άγιον ακόμη. Ούκην Πνεύμα Άγιον ότι ο Ιησούς ουδέποε δοξά. Η δόξα του Χριστού μας είναι ο Σταυρός. Όλα αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν εμέσως και αμέσως τον Ορθόδοξο πολεμούνται, και μάλιστα στις ημέρες μας. Και αν δεν πολεμούνται από μας αυτούς τους χριστιανούς απευθείας, πολεμούνται και από μας, τολμώ να πω, από την αγνιά μας. Αν μας πούνε ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ένα ξύλο και μάλιστα ένα εγκληματικό ξύλο γιατί σκότωσε τον Χριστό, είναι φωνικό όργανο, στεκόμαστε κι εμείς με δέος. Και αν δεν λέμε ναι έτσι είναι, λέμε μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να είναι έτσι. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό το μπορεί? Ξεβάστημα πάει να πει αυτό το μπορεί. Αυτό τον μπορεί πάνε να πει ξεβάστισμα. Διαβάστε το βίο του Αγίου Παϊσίου, να δείτε τι έγινε με ένα μοναχό ο οποίος πήρε ορισμένα εργόχειρα να κατέβει στην πόλη να τα πουλήσει, και στο δρόμο τον πλεύρισε ένας Εβραίος και άρχισε το μοναχό να τον πιπιλίζει και να του λέγει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν είναι ο Μεσσίας, δεν ήρθε ο Μεσσίας κτλ. Και το καλογεράκι ο καημένος δεν ήξερε πολλά πράγματα από τη γραφή να απαντήσει. Τον εστρίμωξε ο Εβραίος εκεί πέρα. Και σε μια στιγμή, ξέρω εγώ, για να ελευθερωθεί από δάφτωνε που λέμε στη γλώσσα μας, του λέει, καλά του λέει, μπορεί να είναι και έτσι. Για να ξεφύγει. Όταν επέστρεψε όμως το βράδυ στο μοναστήρι και πήγε να βάλει μετάνια στον Άγιο Παΐσιο, του είχε την πόρτα κλειστή και δεν τον εδέχεται. Και καταλαβαίνει τι παναπεί, να μην σε δέχεται ο ηγούμενος. Μεγάλη υπόθεση. Έφυγε με ευλογία και έπρεπε να γυρίσει ξανά να πάρει την καινούργια ευλογία να μείνει στο μοναστήρι. Γιατί, κατάλαβε τώρα, αυτός ότι κάτι είχε κάνει. Εξήτασε τον εαυτό του, δεν βρήκε τίποτα ότι είχε κάνει. Πρόσεξε. Μα και τα μάτια του, μα και τη σάρκα του, μα και τη συμπεριφορά του, μα και την αλλαγή του, δεν είχε κάνει τίποτα. Και άρχισε να κλαίει απ' έξω εκεί, που εράγησε την καρδιά των μοναχών. Και επενέβησαν οι μοναχοί να τον παρακαλέσουν να τον δεχτεί, να του ερμηνεύσει τουλάχιστον το τι έκανε. Υπεχώρησε, ενέδωσε ο Άγιος και άνοιξε η πόρτα και του λέει την πρώτη λέξη: ώστε μπορεί να είναι και έτσι, ε. Αυτός έπεσε από τα σύννεφα. Ούτε θυμότανε τη στιχομυθία με τον Εβραίο το πρωί που πηγαίναν κάτω. Ώστε μπορεί να είναι και έτσι, ε! Δεν σας καταλαβαίνω, γέροντα. Τι μιλούσες με τον Εβραίο που κατέβαινε στο πρωί κάτω? Αυτός πήγαινε για την Αλεξάνδρεια και ο Παΐσιος έπιανε επάνω με τον πομπό το δικό του το τι γινόταν κάτω. Ώστε μπορεί να είναι και έτσι, ε! Και τον εμήρωσε, αγαπητοί μου, πάλι, διαβάστε το βίο του Αγίου Παϊσίου, τον εμήρωσε πάλι, διότι θεωρείται άρνηση αυτή. Δεν το έκανε από κακία, το είπε όμως. Εμείς λοιπόν μπροστά στα θέματα αυτά στεκόμαστε με ανοιχτό το σώμα. Μπορεί να είναι φωνικό όργανο, σκότωσε το χρυσό. Ώστε το ξύλο σκότωσε το χρυσό. Όταν ένα πιστόλι το πάρει ένας και σκοτώσει, πρέπει να δικάσουμε το πιστόλι ή το φωνιά? Για πείτε μου, ποιο πρέπει να δικάσουμε τώρα? Φταίει το ξύλο για αυτή την περιπτώση, δεν φταίνει οι Εβραίοι? Διότι αυτούν είναι τσιράκια όλοι αυτοί που τα λένε αυτά. Και τι είναι ο σκοπός του? Ξέρετε ότι υπάρχουν ορισμένοι Εβραίοι οι οποίοι μιλάνε και για το σύμβολο της πίστεώς μας. Να και εμείς, λέει, το ξέρουμε, το πίστευω και λοιπά. Ξέρετε πόσο ξέρουν το πιστεύω? Τροποποιώντας. Ποιο λέτε μέσα από το πιστεύω το δικό μας? Που εμείς ακούμε και δεν το προσέχουμε. Σταυρωθέντα, λέμε εμείς, επί Ποντίου Πιλάτου. Αυτή το επί το κάνουν υπό. Υπό Ποντίου Πιλάτου. Ο Πόντιος τον σταυρωθάμε εμείς. Καταλάβατε? Τραβάς τα μαλλιά σου. Τι φτιάχνει αυτός ο διάβολος? Και δυστυχώς βρίσκει περιθώριο σε εμάς, διότι εμείς δεν εγκύπτουμε στο βάθος. Στεκόμαστε να κάνουμε έναν στραβό σταυρό και αυτό νομίζουμε ότι είναι όλο. Πως τον έχουμε υποχρέωση να γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο λέγεται φωνικό όργανο για ορισμένους, αυτός είναι ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός. Εκ προημίου θέλω να γνωρίζετε ότι είναι αλήθεια ότι πάσο κρεμάμενος επί ξύλου επί κατάρατος. Ναι, αναφέρεται. Γιατί είναι επί κατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου? Γιατί εμείς το λέμε Τίμιο ξύλο αυτό. Εγώ έχω ένα σταυρουλάκι επάνω μου ξύλινο που έχει σαν Δημήτρης Βελωνός, μα έχει Τίμιο ξύλο επάνω. Και όταν βάλω το χέρι μου εδώ, έχω δαιμονισμένο μπροστά μου και βάλω το χέρι μου, ακούω την απάντηση. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Κερατά, βάλει το χέρι σου εκεί. Το λέει ο διάβολος αυτό. Μη βάλει το χέρι σου εκεί. Τι έχω, πιστόλι έχω μετά? Δεν έχω πιστόλι. Αυτό λοιπόν που εμείς λέμε τίμιο ξύλο, αυτό λένε επικατάρατο. Πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, επικατάρατο. Ο Χριστός μας τον ανέβει ένας κακούργος σε ένα σταυρό, που αυτό καθε αυτό το ξύλο ούτε αμαρτωλό είναι ούτε άγιο είναι, ξύλο είναι. Ας παραδεχτούμε όμως ότι ένα ξύλο ευάφει με το αίμα ενός κακούργου. Επικατάρατο αυτό λοιπόν, οργισμένο αυτό. Αλλά από τη στιγμή όμως που σε εκεί το ξύλο επάνω εκείζει το αίμα του Θεού, ο Χριστός ήταν αμαρτωλός ή το άνομο ή ως άνομο? Ως άνομος δεν ανέβη? Όχι άνομος, ως άνομος. Αν ήξεραμε να ερμηνεύσουμε εκείνον τον τύπον του όφεως του ανοιξοθέντος εν διερήμο, αλλά είναι μέσα στη σειρά και στο εκείνο μέρος θα σας το αναπτύξω, θα δείτε η κάθε λεπτομέρεια τι λόγον έχει. Από τη στιγμή λοιπόν αυτό το ξύλο εποτίθει από το Πανάγιο αίμα του Θεού, τι είναι αυτό το ξύλο? Είναι κατηραμένο? Τι είναι άγιο το ξύλο? Γιατί το λέμε εμείς τίμιο ξύλο? Γιατί είναι ποτισμένο με το τίμιο αίμα του Θεού. Γι' αυτό το λέμε τίμιο ξύλο. Πως εσύ τολμάς να το λες φωνικό όργανο? Το λες το ξύλο πρέπει να πεταχτεί, ούτε το σήμα του, ούτε καν να φτάνει στο νου σου αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Αυτό το λέει ο Σατανάς. Ο άνθρωπος ο οποίος σε λυτρώσει δια του σταυρού, σε να είναι λύτρωση. Ο εσταυρωμένος και ο σταυρός. άλλωστε η πρώτη εκκλησία από την οποία προέρχεσαι, πώς τον είχε αυτό τον τίμιο σταυρό? Όταν ένα σε βαπτίζεται, το πρώτο που θα έκανε ο επίσκοπος τότε που θα υπήρχε ήταν να του δώσει έναν κέδρινο σταυρό, ξύλινο, να τον κρεμάσει επάνω του. Του έβαλε τον εσταυρωμένο στην καρδία και του έδωσε και τον σταυρό επάνω του. Διότι χρειάζεται ο συνδυασμός αυτός. Δεν είναι αρκετό να έχω τον εσταυρωμένο απ' έξω, εάν δεν έχω τον εσταυρωμένο στην καρδία. Διότι πολλοί έχουν τον σταυρό απ' έξω, αλλά βλαστημούν ταυτόχρονα τον εσταυρωμένο. Παρότι φορούν τον σταυρό. Και άντρες και γυναίκες. Με τα φράξτον ή με τα λόγια του. Είναι σοβαρό το λοιπόν το θέμα και αυτό, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Γι' αυτό ακριβώς προετοιμάσει η φανέρωση. Ξέρετε τι είπαν για την Παναγία μας, που πρωτοπαρουσιάζεται? Μέσα στον Παράδεισο. Ναι. Και ο Τίμιος Σταυρός μέσα στον Παράδεισο πρωτοπαρουσιάζεται. Εκεί είναι. Ξέρετε τι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος? Εις τον Παράδεισον, λέγει, υπήρχαν τριών ειδών ξύλα. Δηλαδή τριών ειδών δέντρα. Από το ένα είδος των δέντρων να τρώει ο Αδάμ για να ζει. Ένα άλλο είδος να μην φάει ή να έφυγει, αν θέλει να μην πεθάνει. Το ξύλο της γνώσης. Και στο κέντρο, λέει, του Παραδείσου υπήρχε ένα άλλο ξύλο που θα έτρωγε εάν υπήκουε ή να αΐζει. Είναι το ξύλο της ζωής εκείνο εκεί. Λένε ορισμένοι. Το ξύλο, λέει, βγει για τον Παράδεισο. Και αυτό το λέμε όταν χτυπά τη γυναίκα του, όταν χτυπά το παιδί του, όταν χτυπά τον αδελφό του, δεν ξέρω, όταν χτυπά το ζώο του. Δεν είναι αυτό το λόγο το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Έχει λόγο ότι έχει αιτία πίσω εκεί. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι αυτή καθεαυτή ερμηνεία που σας δίδω. Έχει άλλο λόγο. Διότι αν εξεταστεί η υπόθεση πού είναι το δέντρο και πού ευρέθη το δέντρο, πού εκόπη το ξύλο εκ του οποίου ο Χριστός μας εσταυρώθη, θα αποκαλυφθούν άλλα πράγματα, που υπάρχει ειδικό μοναστήρι στα Ιεροσόλυμα που ακούει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Εκεί όταν πάει κανείς θα δει τις λεπτομέρειες ανάγλυφες στους στίχους και θα βρει και τη ρίζα του δέντρου από το οποίο προέρχεται ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός. Διότι δυστυχώς ούτε οι μέρες με παίρνουν, ούτε έχω μαζί μου δλάει των Ιερουσαλήμων για να σας δείξω αυτά τα περιστατικά. Να μου επιτρέψετε να σας το πω απ' έξω και κρατήστε το, να το κοντρολάρετε όταν θα σας δοθεί η ευκαιρία. Ακούσετε λοιπόν το ιστορικό αυτό. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, που έχει την αιτία του. Θα πάει κανείς πίσω στην καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων. Πριν καταστραφούν τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Αβραάμ ιξιώθη στα δέντρα μαυρί να φιλοξενήσει υπό τύπων τριών αγγέλων την Αγία Τριάδα. Αν θα δείτε, η αγιογραφία έχει περισσώσει ότι οι άγγελοι κρατούσαν ένα σκύπτρο. Έχετε δει την Παναγία μας, τον Αρχάγγελο μάλλον, στον Ευαγγελισμό από Ορθοδόξη πλευρά, όχι με τον Κρίνο, τον Αρχάγγελο που πηγαίνει με ένα σκύπτρο και λέει στην Παναγία μας, άκουσον φύγατερ και είδε και κλείνω το ούσου κλπ. Αυτό είναι που δείχνει ότι είναι από το αυλαρχείο το μεγάλο, επάνω από τον ουρανό, από το Σαββαό στην Αγία Τριάδα επάνω. Τρεις αγγέλοι φέρονται και κρατούν τρεις δαυλούς, τρία, όπως σας είπα, πώς σας το είπα, όχι, σκύπτρο, ναι, όχι σκύπτρο, δαυλός είναι Το ονόμασε ο Αβραάμ αυτό. Μπας σκύπτρο, ναι. Ένα πράγμα που δείχνει ότι είναι απεσταλμένος. Αυτό το έχει ο καθένας. Γι' αυτό λέγει εκεί πέρα, άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόφαινε πέμφθη η πύλη σε οτόκο το χέρι. Κοίταξε εδώ, τι κρατώ. Δεν είμαι ο αποστάτης εγώ, ο διάβολος απ' τη γη, είμαι από πάνω. Κοίταξε, αυτό λέγει ποιος είμαι, που θέλει. Οι τρεις λοιπόν αυτοί οι άγγελοι κρατούσαν από ένα σκύπτρο, που όταν έφυγαν και πήγαν και κατέστρεψαν τα Σόδωμα, όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη, αυτά που σας λέγω θα τα βρείτε στο ΚΒ κεφάλαιο της Γενέσεως. Διαβάστε ψυχρό και ησυχία και θα τα βρείτε αυτά που σας λέγω εκεί. Όταν λοιπόν έφυγε η Τριάς από εκεί, τους τρεις δαυλούς, αυτά τα τρία σκύπτρα τα άφησε εκεί και έμειναν στον Αβραάμ. Και τι έγινε, λέτε, με τη συνέχεια? Αυτοί έφυγαν να πάνε να καταστρέψουν την Πεντάπολη. Στην Πεντάπολη έγινε μια εξαίρεση στην οικογένεια του Λότ, όπως θυμόσαστε από το σχολείο, από τα θρανία. Και μάλιστα και όχι όλη την οικογένεια, διότι οι γαμπροί δεν θέλησαν να παρακολουθήσουν. Η κυρία Λότ έμεινε από την περιέργεια στον δρόμο στη Λιάλατος και εσώθηκε μόνον ο γέρον με τις δυο κοπέλες. Εμπάσχε. Μετά την καταστροφή που έμειναν πατέρας με δυο κορίτσια, διαβάζουμε στο 19ο κεφάλαιο της Γενέσεως, τα κορίτσια μίλησαν μεταξύ τους να μεθύσουν τον πατέρα τους και να συνέλθουν με αυτόν. Και έγινε αυτή, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι θα τα πω εγώ τώρα, η ενέργεια μέσα σε δύο βραδιές. Η μία το ένα βράδυ, η άλλη το άλλο βράδυ. Και έμειναν και οι δύο έγκυρος. Γιατί δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν έπειτα από τη γενική καταστροφή να ξαναγίνουν άντρες και λοιπά, κόσμος, για να τεκνοποιήσουν αυτές και τέτοια. Όταν όμως, να βάλω μια λέξη λαϊκιά δικιά μας, εξαστέρωσε το κεφάλι του από και λοιπά και είδε και έμαθε και πληροφορήθη ότι οι κοπέλες του είναι έγκυος ενδιαφέρουσα με αυτόν, τότε δεν είχαμε νόμο, με σκανδαλίζονται ορισμένοι. Όμως η συνείδηση μέσα του το έλεγε, τον ήλεγχε και έφτασε στο θείο του τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν θείος. Είναι του αδελφού του παιδί ο Λότ. Και του είπε αυτό και αυτό έκανα. Του εξομολογήθηκε του γέροντος Αβραάμ. Τον παρηγόρησε ο Αβραάμ, εν πάση περιπτώσει, και τον ερώτησε τον Αβραάμ. Θα μου το συγχωρήσει αυτό όμως το πράγμα ο Θεός? Εσύ μου το συγχωρείς και με παρηγορείς και σε ευχαριστώ. Θα μου το συγχωρήσει ο Θεός? Δώσ' μου ένα δείγμα να παρηγορηθώ. Αυτό συμβαίνει και σε πολλούς εμάς ακόμη. Σατανάς μας το βάζει στα αυτή. Ναι, ο πάτερ μου είπε και λοιπά, αλλά εγώ μέσα μου αισθάνομαι, αν έχουμε κάνει βρωμοδουλειές σοβαρές. Εν πάση περιπτώσει, του λέγει ο Αβραάμ το εξής. Πάρε, του λέει, αυτούς τους τρεις δαυλούς, έτσι του γράφει, και πήγαινε, του λέει, να τους φυτέψεις μαζί. Και θα κουβαλάς νερό από τον Ιορδάνη να τους ποτίζεις. Ραβιά, ξερά τώρα, έτσι, ε. Και όταν αυτά φυτρώσουνε, να ξέρεις ότι ο Θεός εδέχτηκε η μετανοιά σου και είσαι τακτοποιημένος. Το παίρνει ο Λότ και πηγαίνει και τα φυτέλει. Και άρχισε τώρα με ένα γαϊουράκι, είναι όλες οι εικόνες και όλες οι στάσεις μέσα στην Ιερά Μονή του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα αυτά, τα έχω σε σλάιντ βγάλει με λεπτομέρειες. Και άρχισε και κουβάλαγε νερό με τα αυτιά από τον Ιορδάνη. Αλλά πήγαινε ο διάβολος και του τρουπίζε τα αυτιά και πέρασαν πολλά χρόνια και δεν κατόρθωσε να φέρει νερό. Αποτέλεσμα. Κάποτε, από πολλά χρόνια, φαίνεται ο Θεός δεν επέτρεψε τον Σατανά να του τρυπήσει πλέον τον ασκόν και έφερε το νερό και μόλις έριξε το νερό αυτά ενώθησαν και εφύτρωσαν και μεγάλωσαν αυτομάτως, αλλά ένα δέντρο, τέρας δέντρο, τρίψυχο. Εάν ποτέ σας, δεν ξέρω αν έχετε βιβλία εκκλησιαστικά, Διαβάσετε από τον Ισαΐα τις προφητείες, την παραμονή του Σταυρού κλπ. Το βράδυ στον Εσπερινό. Εκεί θα βρείτε να μιλάει για Κυπάρισο, για Πεύκο και για Κέδρο. Ένα ξύλο, ένα δέντρο τρίμορφο που ήταν Κέδρος, Πεύκος και Κυπαρίσι. Μεγάλωσε λοιπόν αυτό και ήταν έπειτα, έρχεται επί σκηνής ο ναός Σολομώντος. Κόβοντας τότε μαγιά παράθυρα για δεν ξέρω τι, ορισμένα ξύλα που του χρειαζόταν στην οικοδομή, έκοψαν ένα ξύλο, εφόσον εμέτρησαν πρώτα σε ποιο μέρος θα το βάλουνε, και έκοψαν και από αυτό το δέντρο να πάνε να το βάλουν. Το πήρανε στον ώμο να πάνε να το βάλουν. Όταν πήγαν εκεί το έβαλαν, αλλά από αυτό έπεφτε μεγαλύτερο. Σαν και περίεργο, μην κάμαμε λάθος. Πάνε να το βάλουν σε άλλο παράθυρο που ήταν περίπου το ίδιο, πέφτει μικρότερο. Δηλαδή αισθητά μικρότερο και αισθητά μεγαλύτερο. Αφήστε το, λάθος θα κάνουν. Το βάζουν στην άκρη, μέσα στην πρόοδο των εργασιών, να το βάλουν κάπου αλλού που ταιριάζει. Ούτε να το κόψουν, ούτε να το πετάξουν. Πράγματι σε κάποια άλλη εποχή, μέσα στις εργασίες, είπανε οι εντεταλμένοι ότι αυτό το ξύλο με τα μέτρα αυτά μπορεί να μπει εκεί. Πάνε το βάλουν κοντύτερο. Το αφήνουν, κάνουν, μετράνε, ξαναπάνε το βάλουν μεγαλύτερο. Τους έκανε περιέργεια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, όσες φορές επιχείρησαν, δεν κατόρθωσαν να το βάλουν, διότι έλεγαν να το κόψουμε, και αν παρουσιάσει μικρότερο, τι θα γίνει. Και έτσι το πετάξανε σε μια άκρη, ως κατηραμένο ξύλο, ως ξύλο να πούμε που έχει οι σατανάδες επάνω του. Και εκεί πλέον, εφόσον περνούσαν Εβραίοι, το έφτιναν και το λιθοβολούσαν. Έρχονται τα γεγονότα του Χριστού και πέφτει το σύνθημα της Σταυρώσεως. Ωπ, θα δείτε. Φέρτε εκεί το ξύλο που μια να τον σταυρώσουμε απάνω, μια θα τον τραβάει έτσι να τον ξεσκίζει και μια θα τον κουβαριάζει. Δεν τον εσταύρωσαν απλώς γιατί ήταν το απόβλιο πομπαίο ξύλο ή το κατηραμένο. Τον εσταύρωσαν απάνω εκεί για να του είναι πιο επωνίδης ως ο θάνατος. Ο κακίας τον εσταύρωσαν. Αυτό είναι το ξύλο, έρχεται από τον Παράδεισο. Το έφερε η Αγία Τριάδα εκεί και έχει τη βάση του και τη ρίζα του εδώ. Το που ακούμε έχει το λόγο του. Αδιαφόρος πάλι, αν και καμιά φορά πρέπει να μας χειροτονούν οι γονείς μας. Όπως λέει ο Σολομών, όπως λέει ο Σιράχ, να μην φιδόμεθα τη ράβδο μας, χρειάζεται και κανένα χαστούκι, χρειάζεται. Μην ακούτε την νεότερα παιδαγωγική, θα μας το σπάσουν το κεφάλι τα παιδιά. Να τα προσέχουμε κατά κάποιον τρόπο, όσο μπορούμε, με διάκριση, όχι να βγάλουμε το θυμό μας επάνω στο παιδί, να χτυπήσουμε το παιδί για να ξεθυμάνουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό υπάγεται άλλο. Έχει λέγω λοιπόν το λόγο του και αυτό το οποίο ακούμε και είναι μέσα στην ιστορία εκ μέρους της παραδοσεώς μας που έχει σχέση με τον Τίμιο Σταυρό. Ακόμη μετά από εκεί παρουσιάζεται χρονολογικός, αν ήθελε κανείς, πού λέτε, ξέρετε πού τον βρίσκουν, πού τον συναντούν τον Τίμιο Σταυρό? Εκεί που συναντούμε και έναν ο οποίος θα σταυρωθεί επ' αυτού, στη θυσία του Ισαάκ από τον Αβραάμ. Αν διαβάσετε τα περιστατικά της θυσίας του Αβραάμ που εθυσίασε τον Ισαάκ, θα βρείτε Γόλγοθα, θα βρείτε Σταυρό, θα βρείτε αμνών του Θεού να σταυρώνεται και ούτω καθώς. Θα θυμόσαστε από το σχολείο, να τα επαναλάβω για το επίκαιρο. Αβραάμ, πάρε το παιδί να πάει να το θυσιάσει. Μονογενής ο Αβραάμ, χωρίς συζήτηση, τι μου είπες χθες, δεν μου είπες ότι σε αυτό θα ανευλογηθούν πάσε φίλε της γης. Σήμερα μου λες άλλα, πότε λες αλήθεια, χθες έλεγες ή τώρα που μου να τους σκοτώσω? Που δεν μία συζήτηση. Ξυπνάδες δεν περνάνε στο Θεό, και το λέγω αυτό και το φωνάζω. Πολύ θέλουμε να διορθώσουμε και το Θεό. Και τις εντολές του Θεού τις βάζουμε εμείς στη λογική μας. Τις δικίζουμε στη δικιά μας ζυγαριά και τις μετρούμε με τη δικιά μας τη μεζούρα. Τίποτα. Θεός ομιλεί. Και ο Χριστός όμως λέγει, όπου Θεός, εκεί σε ούχε έχει θέσει το πώς. Αποτέλεσμα. Δεν του είπε πού θα πάει. Προχώρησε, λέει. Φορτώνει σε ένα μουλάρι ξύλα και παίρνει και μαζί του δούλους. Επροχώρησαν τρεις ημέρες. Την τρίτη ημέρα του είπε σταμάτη. Κατέβασα ξύλα. Και κατεβάζει τα ξύλα και τα φορτώνει στον Ισαάκ τα ξύλα. Λέει στους δούλους, μείνετε εδώ με το ζώο. Εμείς θα πάμε να θυσιάσουμε με το παιδί και θα γυρίσουμε πίσω. Του παιδιού δεν του είπε ότι πάει να θυσιάσει το παιδί. Στον δρόμο που πηγαίνουν γίνεται μια συζήτηση μεταξύ Αβραάμ και Ισαάκ. Και λέγει ο Ισαάκ στον Αβραάμ, στον πατέρα του. Πατέρα, πάτερ του λέγει, ξύλα πάω εγώ. Μαχαίρι και φωτιά πας εσύ. Το πρόβατον πού? Τι να νοικιάσουμε? Καταλαβαίνετε τι μαχαιριά ήταν αυτή του πατέρα την καρδιά. Και είπε ο Αβραάμ τότε, παιδί μου λέει, ο Θεός θα οικονομήσει τον εαυτό του. Πάμε στη δουλειά μας. Φορτωμένος ο Ισαάκ τα ξύλα τώρα 1800 χρόνια π.Χ. ανεβαίνει πού κυρί? Στο Γολγοθά. Ξέρετε ότι η τοποθεσία της θυσίας του Αβραάμ στον Ισαάκ είναι 50 βήμα, 50 μέτρα ευθεία προβολή από το Γολγοθά που εσταυρώθηκε ο Χριστός, το ξέρετε? Εκεί έφυγε. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Την έχω φωτογραφίσει και την έχω προσκυνήσει την τοποθεσία αυτή. Και υπάρχει και το δέντρο ακόμη που θα σας μιλήσω τώρα. Όταν φτάσανε επάνω, έκαναν την διάταξη του θυσιαστηρίου. Βάλαν τα ξύλα. Βάλαν φωτιά, βάλαν τα ξύλα. Και τον βουτάει, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα τη δικιά μας, από το γιακά, τον Ισά και τον καθυλώνει επάνω και σκόνει το μαχαίρι να του πάρει το κεφάλι. Η θυσία γίνεται ακριβώς. Ο Χριστός μας ήρθε ως αμνός άκακος ενώπιον του Κύροντος. Δεν αντεστά. Αυτό είναι παλικάρι τώρα. Για να μπορεί να κουβαλήσει ένα φόρτο μαξίλα στην πλάτη του, παλικάρι. Αν 20, 25, 30 χρονών. Μπορεί να δώσει μια γροθιά στο γέρο Αβραάμ που θα ήταν 100 τόσο, γιατί όταν την έλαβαν ήταν 100 χρονών περίπου η Σάρα με τον Αβραάμ. Δώσει μια να πάει το βγάλει νοκάου. Και εν τούτης εδέχτη κατά κάποιον τρόπο. Όπως ο Χριστός μας εκ των υστέρων. Και τότε ακούστη η φωνή πίσω η οποία είπε, Αβραάμ, Αβραάμ, μη θες τη χειρά την παιδά. Και γυρίζει να ειδεί. Δηλαδή σαν να του έλεγε, αρκεί ο τύπος, δεν θέλω παραπάνω, αυτό θέλω να φτιάξει. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει ο δικός μου γιος με τα δικά του ξύλα στην πλάτη και θα θυσιαστεί εδώ επάνω που το αίμα θα σας σώσει όλους. Και να κυθεί το αίμα του παιδιού. Δεν γίνεται τίποτα. Εγώ θέλω απλώς τον τύπο αυτό να κάνει. Και γυρίζει και βλέπει πίσω έναν κρυόν, διαβάσει τη γραφή, το 22ο γενέστη, πιασμένον από τα ξύλα του, καθυλωμένον σε ένα δέντρο, που το κείμενο, ξέρετε πώς το λέει το δέντρο αυτό, Σαβέκ. Και ξέρετε τι πώς ερμηνεύεται, ξύλο να θέσεω. Ο τίμιος σταυρός λέει το ξύλο και ο αμνός. Έχω δικό μου αρνί εγώ, σφαγμένο από καταβολής κόσμου, το οποίο θα σφαγεί μίαν ημέρα. Εγώ σε ευχαριστώ, δεν θέλω παραπάνω από σένα. Τον τύπον μόνον αυτόν θέλω. Και υπάρχει, είναι ένα τύπος ελιάς αυτό το δέντρο. Και είναι το ίδιο ύψωμα επάνω στο Μωριά εκεί, στο Γολγοθά, που είναι το ένα μέρος του Χριστού μας ο Σταυρός, που εστίζει έπειτα από 1800 χρόνια και σε 50 βήματα είναι εκεί που έστησε το θυσιαστήριο ο Αβραάμ. Ιδού λοιπόν ο Χριστός φέρει τα ξύλα τα δικά του στην πλάτη του και σταυρώνεται στο Γολγοθά, ιδού ο Αβραάμ, φορτωμένο το παιδί με τα ξύλα τα δικά του Ισαάκ που είναι κατά πάντα τύπος του Χριστού, να θυσιαστεί και αυτός εκεί. Φαίνεται ο σταυρός ή δεν φαίνεται? Είναι φωνικό όργανο ο σταυρός που μας λένε ορισμένοι? Δεν είναι φωνικό όργανο ο σταυρός. Όμως η ώρα δεν μας παίρνει και να μην το χαλάσουμε το θέμα, αν επιτρέψει ο Κυριός μας αύριο και η χάρη του Μύρου Σταυρού και οι ευχές των πατέρων εδώ, να το συνεχίσουμε αύριο.